Şuňlar Balkan vilayatynyň pensiýa gazmasynyň müdirliginiň ähli bölümleri barlanýar. Bu barlyklar pensiýa gazmasynyň Aşgabatdaky edarasy tarapyndan iýerilen ýörite işgärler topary tarapyndan geçirilýär. Barlyklaryň netijesinde raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygy aýdylýar we olardan 60 000 manada çenli seri işlerini iýdine gaýtarmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 11-nji oktýabrda Sewikden maglumat berdi. Pensiýa gaznasynyň Balkanyň ähli şäherlerindäki we etraplaryndaky bölümlerinde geçen hepdäniň başynda, ýagny 2-nji oktýabrda uçdan tutma barlyklar geçirilip başlandy. Barlyklarda pensiýa we döwlet kömek puluny alýan raýatlaryň ählisiniň resmi namalary täzeden gözden geçirilýär diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä soňky 5 ýyldaky arhivleriň jikmejik derňelmegi netijesinde Sewikdäki raýatlaryň aglabasynyň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygynyň üstü açyldy.
Müňlerçe manat meşhurnak serişdäniň artykmaç berlendigi aýdylýar. Muňa hasapçylaryň pensiýalary we kömek pullaryny ýalňyş hasaplamagynyň sebäp bolanyny aýdylýar. Häzir munyň bilen bagly Ençeme hasapçı bilen bağlı kaziyetlerin başlatılıp olorun işi prokuratura geçirildi.
Dip çeşmemiz gururun berdi. Sevit hakimiyetleri şol sanda pensiya gaznasının resmileri bu yalmışlıklara nemenin sebep bulunduğu barada ilata açıçan mağlumat bermeyerler. Bu barada azatlığın yerli pensiya gaznası bilen haberlaşıp komentari almak sinanşıkları hem başa barmadı. Yönü çeşmemiz kata bu yalmışlıklara hasapçıların dikkatsizliğinin sebep bolyandığına yarı. Şol bir vaxtta da ol yurtta kevr adamlar pensiýa çykmaly wagty gelende pensiýa gaznasynyň işgärlerine para berip galp resmi namalary düzeltmegi bilen bagly ýagdaýlara hem duş gelse bolýandygyny belleýär. Olar has köp pensiýa almak maksady bilen şeýle ýollary başlaşýarlar. Wagtyl-wagtyl geçirilýän uçdan tutma barlyklarda bu noksanlyklaryň üstü açylýar diýip çeşmämiz bellidi. Bu aralykda pensiýa bölümleriniň işgärleri raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygyny belläp, olaryň her birinden 5 000-dan 60 000 manada çenli seri işlerini iyidine qaytarmağı talap ediyerler.
Häzir pensionerlere bu karlarını 6 ayın devamında devlete doğalı qaytarılmalıdığı ve yitirilen ziyanı doğalmalıdığı duyduruldu. Oların işi hem prokuratura geçirildi.
Dip Balkanlı pensioner anonimlik şertinde habarçımıza gururun berdi. Türkmenistan'ın ilatı durmuştaydan qoramak hakkındaki kodeksinin 42. maddasında pensiyaların möçörlerinin qaytadan hasaplanılmağının beylikler bilen bir hatarda pensiya bolan hukuku kesitleyen resmi namalardaki mağlumatların ne taqiqlığı, qalplığı, görnetin yalandığı yüze çıkarlandı, göz önünde tutulyandığı belleniliyar. Şol bir vaxtda pensiyonerler özlerinin 600 manat çemesi pensiya alyandıklarını aydıp, arzı iyidine qaytarmak üçün özlerine berilen vaqt möhletinin juda azdığını belleyerler.
Pensionerlerin aglabatının iyidine qaytarmalı terişteti oların bir yıldaki pensiyasından hem köp, hedir köp pensioner karz alıp artıkmaç verilen terişteni devlete geçirmeye çalışsa oların yeni bir bölügü nemi etçekliklerini bilmeyen kösönyer.
Dip Balkanlı pensioner aytdı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun dürlü pudok edaralarında vaqtıl-vaqtıl uçtan tutma bağırlıkları geçiriyerler. Bunun neticesinde parahorluğun ve noksanlıkların üstünün açılandığı aydılıp, kevir resmilerden ve rayetlerden yetirilen ziyanın övözünü dolmak talep ediliyer ya da oları cerime salınıp, olor kaziyet cevapkarçılığına çekiliyer. Yöne azatlık bilen söhbetleş olan yerli sinçiler ve Türkmenistanlılar bağırlıklardan sonra ehli zadın yeni önkü önkülük bolyandığına, para bermin gaytadan mövceyendiğine aýdýarlary. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri barlyklary, olaryň sebäpleri hem de raýatlara ýetirýän täsirleri barada açyçan habar berip mesele gozamaýarlary.